Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Poročilo srečanja voditeljev ustanov Evropske unije in verskih voditeljev. Cerkev v Čilu vladi uradno predlaga pomilostitev 450 političnih in drugih zapornikov ob 200-letnici samostojnosti. V Sloveniji prihodnja nedelja Krištofova nedelja in dan misijonske akcije Miva. Indijska vlada ob 100-letnici rojstva matere Terezije izdala spominske kovance. Danes je v Bruslju potekalo letno srečanje vrha voditeljev ustanov Evropske unije in verskih voditeljev. Vsebino tega srečanja je povzel škof v Rotterdamu monsignor Adrianus van Luyn. Dejal je, da je za krščansko antropologijo človek, moški in ženska z vsemi svojimi upanji in strahovi, pričakovanji in skrbmi, talenti in slabostmi vedno v središču prizadevanj in razmišljanj, tako politikov kot verskih voditeljev. To pa najbolj velja za reveže, ki so med nami. Do njih morajo biti politiki in verski voditelji po njegovih besedah najbolj zavzeti in odločni, ko jim je potrebno pomagati. Vsaka borba zoper revščino, ki temelji le na tehničnih in upravnih posegih, je nadaljeval škof van Luyn, gotovo ni učinkovita, ker reveža razume in ga obravnava kot predmet ciljev družbe blagostanja. Reveži pa nasprotno potrebujejo pomoč v smislu, da postanejo odločilni dejavniki pri preseganju lastne in drugi revščine ter izključenosti iz družbe. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, je dejal škof, da so tudi v času velike osebne neodvisnosti in avtonomnosti vedno drugi, naši bližnji tisti, ki vsakega človeka, tudi reveže, navdihujejo za dobro, so z njim solidarni in vsakega od nas vestno opominjajo, da je osebna neodvisnost vedno v sorazmerju z zavestjo, da smo vsi odvisni drug od drugega, da je naše bogatstvo v drugačnosti, torej vedno tudi v drugem. Ko človek deluje, vedno deluje tudi v bližnjem, zato je solidarnost pravi odsev neizčrpnega vira, ki ga predstavlja vsak človek, torej vedno moj bližnji. To po škofovih besedah izhaja iz predanosti Bogu in iz ljubezni do vseh ljudi, ker kadar nas Bog ljubi, nam vedno tudi sporoča, da enako kot mene ljubi vse ljudi in zato njegov sij iz bližnjih sije tudi v mene. In me vabi, da tako kot Bog, tudi jaz pomagam vsem ljudem. V tem smislu moramo razumeti in živeti besede svetega Pavla, ki je o sebi dejal, da ga priganja Kristusova ljubezen. Tudi mi, je dejal škof van Luyn, ne moremo drugače delovati. Škof je na to temeljno evangelsko držo prenesel na praktično raven in dejal, da na ravni solidarnosti ne moremo svojih stremljenj usmeriti zgolj na sedanji trenutek in na obstoječe okoliščine. Solidarnost z ljudmi namreč vključuje tudi njihovo preteklost. Solidarnost ustvarja prostor za človeške izkušnje in življenjske zgodbe, za vse tisto, kar je sicer drugačno, različno od mojih ali naših izkušenj, ki pa jih seveda ne moremo izključiti in jih ne upoštevati, ker so že sestavni del velike, presežnostne zgodovine osebnega sveta vsake posamezne osebe. V tem smislu je vsakdo od nas potomec prejšnjih rodov, je dejal škof van Luyn, hkrati pa živimo tudi od dobrin in prizadevanj naših sodobnikov, zato smo v nekem smislu dolžniki vsem ljudem. Naslednji globok vidik, ki ga je izpostavil škof, pa je ugotovitev, da solidarnost nikogar ne izključuje, niti takrat, ko se spoprijema z mejnimi točkami, kjer se človek čuti nemočnega. Konkretno to pomeni, da mora Evropska unija, pa tudi vsak njen posamezni član, gledati onkraj meja Evropske skupnosti, tudi v dežele na vzhodu, zahodu, severu in jugu. Posebno pa moramo naše poglede usmeriti v Afriko, ker je Afrika celina, na katero so posebno mislili ustanovitelji očetje Evropske unije. Afrika je celina, ki jo je nekoč Evropa kolonizirala, sedaj pa jo izčrpavajo skorumpirane vlade, ki sodelujejo s tujimi vladami. Afrika je nadalje žrtev vojn, trgovine z mamili in celina bolnikov za AIDS-em. Od tam prihaja tudi največ beguncev. Vse te novice ne smejo zakrkniti naših src in Evropska unija ne sme postati nedostopna evropska trdnjava, je poudaril škof Vajluin. Pristna solidarnost, je dodal, mora najti odgovore na vsa ta konkretna in zelo boleča vprašanja. Nadškof v Santiagu, kardinal Javier Errázuriz, je napovedal, da bo katoliška cerkev v Čilu v nekaj dneh naslovila na vlado uradni predlog za pomilostitev 450 političnih in drugih zapornikov, in sicer ob 200. obletnici samostojnosti Čila. Kardinal je dejal, da cerkev vedno brani najbolj revne, odrinjene na rob družbe in zapostavljene. Po posvetu s člani katoliške cerkve v Čilu je prošnja za pomilostitev več kot utemeljena. Kardinal Errázuriz je notranjemu ministru, ki se je kritično izrazil glede nadškofove pobude, javno odgovoril, da se mu zdi, da se je minister v več pogledih neprevidno izrazil. Dejal je namreč, da so med možnimi pomiloščenimi tudi zarotniki zoper sedaj že pokojnega predsednika Pinoketa, kriminalci, obsojeni na smrtno ječo in drugi znani zločinci. Cerkev vedno bdi nad usodo ljudi in se zauzema za osebe odrinjene na rob družbe, je zaskrbljena nad kršenjem človekovih pravic, sedaj pa jo konkretno skrbi stanje v čilskih zaporih, ki je resnično zelo težko, je dejal kardinal. V nekaterih zaporih so namreč življenjske okoliščine resnično nečloveške. V trenutku, ko vsa država upravičeno in dostojno slavi 200-letnico samostojnosti, je vlado treba spodbuditi, da vsaj do neke mere ublaži težke življenjske okoliščine zapornikov. To je nekaj najbolj normalnega, je dejal kardinal. Poleg tega pa cerkev v Čilu po kardinalovih besedah od vlade ne zahteva, da bi spremenila nekaj, kar ni v njeni pristojnosti. Mi se zauzemamo za konkretne osebe, za najbolj odrinjene na rob družbe, za najbolj revne in najbolj zapostavljene. To bomo vedno počeli iz evangelskih nagibov in na osnovi našega verskega prepričanja. Spomniti se namreč moramo, da je pomilostitev uzakonjena že v stari zavezi. Je torej zelo stara in zgodovinsko preizkušena pravna ustanova, je poudaril kardinal Errázuriz. Za jude in kristjane, je pojasnil, je ljubezen do Boga vedno najtesneje povezana z ljubeznijo do bližnjega. Po podatkih zadnjih raziskav je zelo zaskrbljujoča rast revščine v deželi, kar povzroča rast kriminala in število zapornikov, zato bo vlada in vse ljudstvo moralo podvojiti napore v borbi zoper ta bič, predvsem pa pri nudenju pomoči podjetnikom in socialnim delavcem, zlasti pa tistim, ki neposredno pomagajo najbolj revnim. Nadškof v čilski prestolnici kardinal Errázuriz bo prošnjo za pomilostitev 450 zapornikov prebral med slovesno svetomašo na ploščadi pred narodnim svetiščem Majpu, in sicer na praznik Karmelske Matere Božje. Razmere na Haitiju so tudi pol leta po rušilnem potresu, ki je državo prizadel 12. januarja, še vedno dramatične. Najgloblje rane, ki tarajo ta najrevnejši narod na zahodni polobli, pa niso tiste povezane s počasnim obnavljanjem, marveč tiste, ki so utisnjene v žalostne poglede številnih otrok. Veliko teh je namreč po hudi naravni katastrofi ostalo sirot, številni pa so prisiljeni v suženstvo ali spolno izkoriščani. Razmere so zelo tragične, je v pogovoru za naš radio dejal odgovorni za projekte za Haiti pri dobrodelni organizaciji Terres Om Jori Ferraci. Pojasnil je, da se razmere na Haitiju od potresa niso bistveno spremenile. Veliko otrok je zapuščenih, prepuščenih samim sebi, brez enega ali obeh staršev. Številne pa so posvojile haitske družine, ki z njimi grdo ravnajo ali pa jih celo izkoriščajo kot hišne sužnje. Organizacija Terres Om se sicer posveča predvsem zaščiti otrok, Ferraci pa je pojasnil, da sta največji težavi na tem področju zlorabe otrok in trgovina z njimi. Razmere so zelo resne, saj se trgovina z otroci ni zaustavila niti v prvih dneh po potresu, je opozoril Ferraci in spomnil, da so takoj po potresu mnogi haitski otroci bili prepeljani v druge države, tudi brez dovoljenja za to. Tisti, ki so ostali v državi, pa so pristali tudi v rokah takšnih družin, ki jih izkoriščajo, saj nad posvojitvami oziroma nad skrbjo za te otroke ni vzpostavljenega nikakršnega nadzora. To praktično pomeni, da haitske sirote lahko pristanejo v rokah kogarkoli. Medtem se otroci, ki živijo na cesti in so stari od 6 do 10 let, lahko zanašajo zgolj nase. Nimajo hrane, ne strehe nad glavo, ne zdravstvene oskrbe. Pa vsem so odvisni od prijaznosti mimoidočih, predvsem tujcev, zlahka pa postanejo plen tihotapcev, ki jih največkrat odpeljejo v sosednjo Dominikansko republiko. Ta država je po Ferracijevih besedah znana po razširjeni prostituciji otrok. Organizacija Terres Om pa je naletela tudi na primere, ko so dominikanske družine otroka posvojile zato, da bi jih ta spolno zadovoljeval. Od potresa si približno 500 sirotišnic prizadeva, da bi te otroke pridružile njihovim družinam ali pa jim našle nov dom. Stanje je zelo kočljivo, je še opozoril Ferraci. Dodal je, da Terres Om organizira številne aktivnosti za družine, ki so posvojile sirote, v sklopu katerih jim nudijo izobrazbo, hrano in zaščito. Ferraci upa, da bo s to pozornostjo mogoče vsaj zmanjšati trgovino z otroci. Mnoge družine na Haitiju še vedno živijo v kolibah iz kartonov in lesa tik ob cestah. Pol leta po potresu, ki je terjal več kot 200 tisoč smrtnih žrtev in več kot 300 tisoč ranjenih, se je le 28 tisoč od 1,5 milijona Haitijcev, ki so ostali brez strehe nad glavo, uselilo v nove domove. V cerkvi na Slovenskem bo prihodnja nedelja Krištofova nedelja, ki jo zaznamuje misijonska akcija MIVA. Po župnijah v Sloveniji sta ta dan blagoslov vozil in prostovoljna nabirka za misijonska vozila. V akciji vozniki sodelujejo tako, da za vsak srečno prevoženi kilometer darujejo cent. Tisti, ki se bodo odločili za blagoslov avtomobila ali dar, bodo prejeli spominsko nalepko in magnet. Misijonska molitvena zveza, ki je bila ustanovljena leta 1990 in šteje več kot 1500 članov, na Krištofovo nedeljo organizira tudi tradicionalno molitveno srečanje. V Mursko-Soboški škofiji bo to letos potekalo v župniji Gornji Petravci, začelo pa se bo sveto mašo ob 16. uri. Celjska škofija in Mariborska nadškofija pripravljata skupno molitveno uro v Volimju in se bo začela ob 15. uri in 30 minut. Skupno molitveno uro bosta imeli tudi Ljubljanska nadškofija in Novomeška škofija in sicer v Tržiču ob 18. uri. V Koperski škofiji pa bo v župniji svetega Marka v Kopru molitvena ura potekala ob 16. uri in 30 minut. V okviru misijonskega središča Slovenije deluje MIVA Slovenija, ki je članica svetovne MIVE in že 20 let zbira sredstva za prevozna sredstva v misijonskih deželah. Večji del zbranih sredstev namenijo za potrebe slovenskih misionarjev. Vsako leto pa poskrbijo tudi za vozilo za potrebe neslovenskega misionarja. Misijonski delavci v Sloveniji z akcijo MIVA vernike in ljudi dobre volje vabijo k poživitvi solidarnosti s tistimi, ki jim darovi za misijonska vozila posredno lahko rešijo življenje ali vrnejo zdravje. Vozila, ki jih uporabljajo misionarji, med drugim omogočajo njihov prevoz in prevoz šoloobveznih otrok v šolo, uporabljajo pa jih tudi za druge prevoze, kot je gradbeni material za vzdrževanje ali gradnjo cerkva, šol ali dispanzerjev. Naj povemo še, da misionarji pri svojem poslanstvu potrebujejo prevozna sredstva, ker večji del delujejo na območjih, ki so oddaljena od urbanih in razvitih središč. Indijska vlada bo ob stoletnici rojstva matere Terezije izdala spominske kovance in tako obeležila redovnico, ki je svoje življenje posvetila najrevnejšim med revnimi na ulicah Kalkute. Kovanje spominskih kovancev je že odobrila sedanja predstojnica sester misionark ljubezni sestra Mary Prema. Spominske kovance bodo uradno predstavili 28. avgusta v New Delhiju, gre pa za samo ena od številnih pobud, s katerimi bosta indijska civilna skupnost in katoliška cerkev v Indiji obeležili 100. obletnico rojstva blažene matere Terezije. Indijska škofovska konferenca je odločitev vlade o izdaji spominskih kovancev sprejela z zadovoljstvom in hvaležnostjo, ter jo označila za plemenito, ker izraža naklonjenost vseh Indijcev do matere Terezije. Ta velja za pravo ikono karitativnosti za vso državo, je poudaril tiskovni predstavnik Indijske škofovske konference Babu Joseph. Dobitnica Nobelove nagrade za mir za leto 1979, mati Terezija, je umrla 5. septembra leta 1997. 6 let pozneje, 19. oktobra leta 2003, jo je papež Janez Pavel II., sicer njeni velik prijatelj, razglasil za blaženo. Skupnost svetega Egidija in Komisija Afriške unije sta minuli četrtek v Addis Abebi v Etiopiji podpisali pravilnik o sodelovanju, ki potrjuje in krepi sodelovanje obeh ustanov, zlasti še na področju zagotavljanja miru in boja zoper revščino. Skupnost svetega Egidija se bo kot opazovalka udeleževala vrhov Afriške unije. Predsednik te organizacije, Jean Ping, je po podpisu dogovora izrazil zadovoljstvo nad partnerstvom skupnostjo svetega Egidija ter izpostavil pozitivno posredniško vlogo, ki jo je omenjena skupnost opravljala v preteklih letih in ki jo bo v številnih kriznih situacijah opravljala tudi v prihodnosti. Skupnost svetega Egidija v srcu nosi dobro revežev in Afrike, ter je kot taka temeljna izvirna dobrina za vso afriško celino, je še poudaril Ping. Sporazum, ki sta ga podpisali Skupnost svetega Egidija in Komisija Afriške unije, med drugim predvideva široko sodelovanje pri spodbujanju miru in stabilnosti v Afriki, od preprečevanja spopadov in do spodbujanja skupnih projektov za zagotavljanje spoštovanja nedotakljivosti človeškega življenja in človeške osebe, njenega dostojanstva in njenih pravic. Skupnost svetega Egidija in Komisija Afriške unije pa bosta po podpisu pravilnika sodelovali tudi na področju medkulturnega in medverskega dialoga v Afriki. Delegacija skupnosti svetega Egidija je na srečanju s predstavniki Komisije Afriške unije izpostavila tudi pozitivne rezultate programov, ki jih je izvedla v Afriki na področju boja zoper AIDS in uvajanja upisovanja oseb v matično knjigo.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.